9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Vladimir Mihajlović. U Francuskoj i dalje traje potraga za dvojicom osumnjičenih da su u napadu na redakciju satiričnog lista Charlie Hebdo ubili 12 osoba. U Agenciji za privatizaciju za sat vremena otvaranje ponuda za privatizaciju Železare Smederevo. Republika Srpska obeležava Dan Republike. Ana Ivanović se plasirala u finale turnira u Brisbaneu. Ovoga jutra u Nišu je minus 7 stepeni, u Kragujevcu 2 stepena, ispod nule, u Novom Sadu 0, u Beogradu plus 2. Danas oblačno i malo toplije, samo se pre podne očekuju slabe padavine. Temperatura od 2 do 8 stepeni.
Potraga za dvojicom osumnjičenih za napad na magazin Charlie Hebdo, u kojem je poginulo 12 ljudi, a ranjeno 11, ulazi u treći dan. Specijalne jedinice francuske policije i žandarmerije pretražuju teren na severoistoku Francuske, gde se pretpostavlja da se kriju osumnjičeni za teroristički napad. U akciji više od 100.000 policajaca, žandarma, specijalaca i vojnika, a bezbednost u Francuskoj podignuta je na najviši nivo. Na telefonskoj vezi je naš dopisnik Nataša Jokić. Nataša, da li potraga za osumnjičenima daje neke rezultate ovoga jutra?
Pa najnovije informacije su da za sada osumnjičeni za atentat nisu uhvaćeni. Prema informacijama nefrancuskih medija, oni su opkoljeni u jednoj šumi na severoistoku zemlje prema belgijskoj granici. Prema informacijama francuskih medija, koji nastoje da ne otežaju posao snagama bezbednosti, 1800 pripadnika nalazi u tom delu Francuske. Dakle, francuski mediji ne potvrđuju da su atentatori opkoljeni iz prostog razloga, najverovatnije, kažem, da ne bi omogućili atentatorima, ukoliko slušaju radio, ukoliko imaju pristup internetu, da ne bi otežali posao snagama bezbednosti. Ali oni još nisu uhvaćeni. Atmosfera je još uvek veoma teška. Osjeća se jedna napetost i jedna teskoba. Ljudi osjećaju strah, naravno, iako izlaze na ulice, funkcionišu normalno, idu na posao, prevoz javni funkcioniše normalno, ali osjeća se jedna zaista teška atmosfera i mnogi kažu, vjerovatno su u pravu, posle ovoga što se desilo u Francuskoj, stvari nikada neće biti kao što su bile ranije.
I da li imaš informaciju koliko ljudi je sada, do sada privedeno? Da li se, dakle, ovo su dvojica glavno osumnjičenih, a da li se radi o nekoj mreži pomagača?
Dakle, prvi put od sinoć smo mogli da čujemo informacije da dvojica braće Kuaši nisu tek obični marginalci iz predgrađa Pariza. Oni su, ispostavlja se, ipak imali veze sa Al-Kaidom i to jutros objavljuje New York Times. Stariji brat, za koga se smatrao da nije imao toliko veze sa organizacijama islamističkim, ispostavilo se da je on povezan sa Al-Kaidom u Jemenu, da je boravio 2011. godine u Jemenu, da je tamo bio obučavan za rukovanje automatskim oružjem. Predsjednik vlade Francuske Manuel Valls, kada su ga novinari pitali i prethodnih dana kako to da ova dvojica braće Kuaši nisu više praćeni, kako su oni mogli toliko da iznenade policiju, on je rekao da oni jesu možda imali veze sa mrežama islamističkim, ali da ne postoji, kako da kažem, 100% obezbeđenje i da niko, oni ne mogu sada da prate sve one koji su potencijalno opasni 24 sata. I nekako to je nagovestilo taj osjećaj nemoći koji danas je sve više vidljiv. Vi imate jedan veliki aparat državni, jednu veliku organizaciju, policijsku, obaveštajnu i tako dalje, ali vi ne možete da predvidite kada će i kako reagovati te takozvane uspavane ćelije, kakve su verovatno predstavljala braća Kuaši, koji su bili vrlo diskretni ljudi, živeli su u Remsu, sad smo čuli od njihovih suseda da su oni bili tako obični ljudi, možda previše diskretni, ali oni su ih viđali Said Kuaši sa njegovom ženom, kako guraju kolica sa bebom i tako dalje, u nekim potpuno banalnim običnim scenama ih ljudi pamte. Evo, to je što se tiče braće Kuaši. Takođe, najavljuje se za nedelju taj republikanski marš, tako zvani, i pojavljuju se prve pukotine u tom nekom jedinstvu političkom, svih političkih stranaka u Francuskoj, jer krajnje desni nacionalni front neće učestvovati, izgleda, u tom maršu, navodno zato što nisu pozvani, i sad je tu velika polemika da li oni treba da učestvuju, jer oni ipak imaju milione glasača. Oni tvrde da nisu pozvani, opet drugi tvrde nema šta ko da vas zove, vi treba sami da dođete i tako dalje. To je neka prva pukotina koju vidimo u tom jednom jedinstvu, jednoj solidarnosti koja je usledila odmah nakon masakra u Charlie Hebdo. Danas je petak, molitveni dan, i u džamijama će imami izraziti solidarnost sa žrtvama i sa porodicama žrtava atentata počinjenog u ime islama. Takođe, novost je od juče, danas čujemo detalje, da će Charlie Hebdo nastaviti da izlazi, zahvaljujući solidarnosti svih kolega u Francuskoj, ali ne samo u Francuskoj, nego i u svetu. Recimo, britanski Guardian uputio je 100.000 funti kako bi pomogao Charlie Hebdo, a ostale redakcije ovde u Francuskoj dale su na raspolaganje sva svoja tehnička sredstva, zgradu, materijalnu pomoć kako bi Charlie Hebdo izašao u sredu, uprkos tome što je faktički cela redakcija pobijena. I bilo je vrlo dirljivo slušati jednog od retkih preživelih koji je rekao zaista drhtavim glasom, govoreći za radio juče, ne znam kako ćemo da napravimo ovaj novi broj, valjda ćemo ga napisati našim suzama.
Nataša, hvala. Čuli ste našeg dopisnika iz Francuske, Natašu Jokić.
Teroristički napad u Parizu otvorio je novi front u međunarodnoj borbi protiv islamista, a povećana je napetost u Evropi. Napadnute su tri džamije u tri francuska grada, a oštećena je jedna džamija u Beču. Stanica podzemne železnice u Madridu evakuisana je zbog sumnjivog paketa. Povećane su i kontrole na francusko-britanskim granicama. I u Srbiji će danas biti održana sednica Biroa za koordinaciju službi bezbednosti, kojom će predsedavati premijer Aleksandar Vučić. Profesor međunarodnih odnosa na Fakultetu političkih nauka Dragan Simić kaže da je Zapad najavio ozbiljne mere za borbu protiv terorizma, da je cela Evropa potencijalna meta napada.
Takva bojazan uvek postoji, ona nije tako izražena kada je u pitanju naša zemlja, po mom mišljenju, međutim, jedan stepen opreza je svakako razuman i mislim da ovaj potez, ovaj sastanak koji se održava i u našoj zemlji, logičan jedan potez državnog rukovodstva da se sagleda trenutno bezbednosno stanje i da se, dakle, ima u vidu da je potrebno povećati izvesne mere bezbednosti da bi se eventualno tako nešto predupredilo. Naravno, službe rade svoj posao i dalje i ne treba imati sumnju da će ono učiniti sve što u njihovoj moći da se preduprede nekakve eventualne oblici ugrožavanja. Jer kao što je poznato, Srbija se opredelila, stala je, po mom mišljenju, na pravu stranu još pre par meseci, stala je u front borbe protiv Islamske države.
Osuda napada na list Charlie Hebdo nije dovoljna, kaže predstavnica za medije OEBS-a Dunja Mijatović, i poziva političke lidere da poboljšaju sigurnost i slobodu novinara. Novinarsko udruženje u Srbiji i građani okupili su se sinoć u znak solidarnosti sa ubijenim kolegama u Francuskoj. Skupovi su održani u Beogradu, Nišu, Kragujevcu i Gračanici. Za danas je najavljeno okupljanje na Trgu slobode u Novom Sadu u 19 časova. A zbog napada na nedeljnik Charlie Hebdo u Parizu, u ambasadi Francuske u Beogradu otvorena je knjiga žalosti, i to od 10 do 12 i od 14 do 16 časova.
U ovom delu vesti u 9 i informacija o porodičnoj tragediji u centru Beograda. Kako naša televizija nezvanično saznaje, jutros nešto posle 5 časova i 30 minuta u Drinčićevoj ulici broj 9, lekari hitne pomoći pronašli su beživotno telo bebe stare 15 dana. Sumnja se da je otac bacio dete sa trećeg sprata zgrade. Otac je odvezen u kliniku za urgentnu psihijatriju dr. Laza Lazarević. Više informacija o ovoj tragediji u našim narednim emisijama.
9:09, ovo je Radio Beograd 1. 3 godine nakon što je država od američkog US Steela preuzela Smederevsku železaru, očekuje se da ta kompanija uskoro dobije novog vlasnika. U Agenciji za privatizaciju biće otvorene ponude investitora za kupovinu 80% kapitala železare. Prema nezvaničnim informacijama iz vlade, na javni poziv za strateškog investitora stiglo je 9 ponuda. Država železari mesečno inače daje 8,5 do 10 miliona evra, ali to preduzeće ukupno duguje nešto više od 500 milijardi evra, javlja Dobrica Popović.
Smederevska železara će danas najvjerovatnije dobiti dugo očekivanog strateškog partnera. Nakon sprovedenog tendera, raspisanog 5. decembra prošle godine u Agenciji za privatizaciju, otvorit će se 9 prispelih ponuda, a kako nezvanično sazna RTS, 2 kompanije su podnele najkompletnije ponude. Tenderski uslovi su postavljeni tako da će budući kupac morati da sačuva broj radnih mesta u narednih 5 godina, kao i proizvodnju železare. Sindikati železare ističu da je bitno da se radi i da radnici redovno primaju plate, a da će pokretanjem još jedne visoke peći biti uslova za primanje još radnika. Trenutno u ovoj kompaniji radi više od 5000 ljudi. Kao najverovatniji partner za železaru pominje se kompanija Esmark, koja je do sada pokazala najviše interesovanja. Odluku o privatizaciji Železare Smederevo modelom strateškog partnerstva putem dokapitalizacije i metodom javnog prikupljanja ponuda donela je vlada Srbije. Odlučeno je da državni poverioci otpišu dug Železari sa stanjem na dan 31. decembra 2013. godine pod uslovom uspešnog okončanja dokapitalizacije. Prema podacima iz tendera, vrednost novčanog kapitala Železare je 16,7 milijardi dinara, dok je nenovčani kapital oko 2,7 milijardi dinara. Železara trenutno radi sa 30% kapaciteta i godišnjim obrtom od 320 miliona dolara. Pokretanjem pune proizvodnje Železara će imati obrt od 1,4 milijarde dolara.
Zbog pada cena nafte na svetskim tržištima i u Srbiji se nastavlja trend smanjivanja cena goriva. Na pumpama naftne industrije Srbije su niže cene dizel goriva i benzina za po 2 dinara po litru. Autogas je jeftiniji za 1 dinar. To je drugi put od početka godine da NIS snižava cene.
9:12. Republika Srpska obeležava Dan Republike. 9. januara 1992. godine Skupština Srpskog naroda u Bosni proglasila je Republiku Srpsku pod tadašnjim nazivom Srpska Republika BiH. Predsednik RS-a Milorad Dodik izjavio je da je taj bosansko-hercegovački entitet svojim postojanjem pokazao da nije slučajni hir, već trajno opredeljenje ljudi koji žive na tom prostoru. Naglasio je međutim da je pred Republikom Srpskom težak period.
Ja sam svjestan da ima mnogi koji su u problemima, ali isto tako mora se znati da se mora više raditi i više boriti. Da privilegije koje smo mogli da koristimo u nekom prošlom vremenu, sad su najmanje ruku upitne i da mnoge od njih morat ćemo preispitati. I da Republika Srpska, ovdje se radi o državi koja se zove Republika Srpska, i sve mjere koje budemo morali poduzimati neće se okretati na stranu oni koji negoduju, nego će se okretati isključivo na stranu održavanja Republike Srpske.
Dodik je rekao i da će institucije Srpske učiniti sve da brzo osmisle i sprovedu veoma opsežne mere koje će dodatno stabilizovati taj entitet.
Zvaničnici Sjedinjenih Američkih Država i Kube sastaće se 21. i 22. januara na prvim razgovorima o normalizaciji diplomatskih odnosa narušenih pre gotovo pola veka. Američki predsjednik Barack Obama se nada da će ubediti Kongres da ukine trgovinski embargo koji je dugi niz godina izolovao ostrovsku državu od zapadnog sveta. O tome i ostalim događajima u svetu Nikola Denčić.
Američku delegaciju na razgovorima u Havani predvodiće zamjenik državnog sekretara za Latinsku Ameriku Roberta Jacobson. Ona će tako postati najviši američki zvaničnik koji je posjetio Karibsko ostrvo u proteklih nekoliko decenija. Najmanje 30 američkih poljoprivrednih i prehrambenih kompanija i udruženja najavilo je podršku predsjedniku Baracku Obami za ukidanje trgovinskog embarga. Predstavnici tih kompanija rekli su da žele da iskoriste prednosti nedavnog otopljenja odnosa između Sjedinjenih Država i Kube. Nastavlja se potraga za delovima malezijskog aviona koji se krajem decembra srušio u Javansko more. Timovi za potragu su detektovali zvučni signal sa dna mora koji bi mogao da potiče iz crne kutije. Podaci koje taj uređaj beleži pružili bi nove detalje o letu i padu aviona. Airbus malezijske kompanije Air Asia srušio se pre 10 dana prilikom leta ka Singapuru, a među 162 putnika i članova posade nije bilo preživelih. Tri osobe poginule su kada je kod obale Kostarike potonuo brod na kojem je bilo oko stotinak ljudi. Uzrok nesreće nije poznat, ali se sumnja na loše vreme. Kako prenose strani mediji, u Kostariki u ovo doba godine duvaju izuzetno snažni vetrovi, što otežava bezbednu plovidbu.
Slušate vesti u 9, Radio Beograda 1. Pod sloganom sa visine do od davnine, od danas do nedelje u Zlatiborskom selu Mačkat održava se 15. sajam suhomesnatih proizvoda poznati kao pršut i jada. Izveštava Zoran Žarevčić.
Ovog prepodneva, po otvaranju 15. pršutijade, bit će proglašeni najbolji proizvođači zlatiborskih suhomesnatih proizvoda. Za nagrade konkurišu pršute, slanine, kobasice i stelja 17 proizvođača iz zlatiborskih sela Mačkat, Kačer, Kriva Reka. Ukusni suhomesnati proizvodi nisu jedini razlog zbog čega treba posjetiti pršutijadu, kaže direktor zlatiborskog ekoagrara Vladimir Bojović.
Pored njih biće prisutno par proizvođača mašina i opreme za mesno prerađivačku industriju. Također će tu biti i proizvođači iz domena mlekarstva. Pored njih biće brojni drugi izlagači.
Uobičajeni sajamski popust važiće i ove godine, obećava pršutar iz Mačkata, dobitnik više priznanja sa prethodnih sajmova, Aleksandar Radojičić.
Sajamski popust ja bude uvek kao i svake godine od 20% sigurno. Pa kreda se cene od 1300 do 1800 dinara, sve zavisi koja vrsta proizvoda.
Svi kupci na pršutijadi učestvovaće u nagradnoj igri. Obezbeđene su tri atraktivne nagrade, džak pršute, kvadrat slanine i 7 metara kobasice.
A kada reč o sportu, za našu najbolju tenisarku slobodno možemo reći prvi ovogodišnji turnir i odmah finale. Detaljnije u studiju Stevan Kovačević.
Tako je, pre nešto više od jednog sata Ana Ivanović pobedila Amerikanku Varvaru Lepčenko 7-6, 6-4 i plasirala se u finale turnira u Brisbaneu. U prvom setu Amerikanka je vodila sa 5-4 i servirala za pobedu. Naravno u tom setu. Naša tenisarka međutim uspeva da izjednači i kasnije dobije taj break sa 7-2. U drugom setu, dok se Lepčenko snašla, Ivanovićova je vodila sa 5-1 i imala dve meč lopte. Propustila je te prilike kao još 4 meč lopte u narednim gemovima. Kada se učinilo da će Lepčenko izjednačiti jer je stigla do 5-4 i break šanse, Ivanovićova je napravila novi preokret i sa 6-4 dobila set, a time i meč. U finalu Ana Ivanović će igrati sa boljom iz polufinala u kome će se sastati Ruskinja Šarapova i Ukrajinka Vitolina. Juče, podsjećam, u Dohi, Novak Đoković izgubio četvrtfinale od Hrvata Ive Karlovića 6-7, 7-6, 6-4, a potom zajedno sa Filipom Krajinovićem i polufinale Dubova o Španca Nadala i Argentinca Monaka 7-6, 6-1. Košarka. Posle poraza u Beogradu od Madridskog Reala, Crvena zvezda izgubila sinoć u Tel Avivu od Makabija 78-67 u drugom kolu top 16 faze Evrolige. Beograđani su bili ravnopravni rival u prve tri četvrtine, ali u četvrtoj Makabi bio znatno bolji i zasluženo pobedio. U trećem kolu 16. januara Crvena zvezda dočekuje Galatasaraj. I odbojka. Sinoć odbojkaši Partizana bolje od Crvene zvezde 3-1. Po setovima 25-21, 25-22, 19-25, 25-10. Na prvenstvenoj tabeli Partizan u vojstvu sa 30 bodova, 3 više od drugoplasirane Crvene zvezde. U ostalim utakmicama 11. kola igraće sutra Radnički Đerdap, u ponedeljak Novi Pazar Mladi Radnik, u sredu Spartak Ljig Inđija, a tek 27. januara Rimnica Vojvodina.
Hvala bio to kolega Stevan Kovačević, a detaljnije o sportu naravno u sportskom žurnalu od 15 časova i 30 minuta.
Prema poslednjim merenjima u Nišu je minus 6, u Novom Sadu i Kragujevcu 1 stepen, u Beogradu 3 stepena. Danas oblačno i malo toplije. Dežurni meteorolog Slobodan Sovilj.
U jutarnjim i prepodnevnim satima oblačno, ponegde s kratkotrajnom kišom koja će se u severnim i centralnim krajevima Srbije lokalno lediti na tlu. Sredinom dana u planinskim predelima i na jugoistoku Srbije provejavanje slabog snega. Posle podne umereno oblačno, toplije i uglavnom suvo. Najviša dnevna temperatura od 2 stepena na jugoistoku Srbije do 8 stepeni u Podrinju. U toku noći očekuje nas novo na oblačenje s kišom. Na području Beograda u jutarnjim i prepodnevnim satima oblačno s kratkotrajnom kišom, ujutro uz poledicu. Posle podne umereno oblačno, suvo i toplije. Temperatura u toku dana do 7 stepeni. U toku noći očekuje nas novo na oblačenje s kišom.
Prognozom vremena završavamo ovo izdanje Vesti u 9, koje su pripremili i realizovali Brankica Đeganović, Jelena Perendija, Srđan Manojlović, Aleksandar Kostić i Vladimir Mihajlović. U nastavku od 9:30 dogodilo se na današnji dan, 10 minuta kasnije novinarenje. Do slušanja, prijatno.